Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu Habarlar Gündülü Geplesini men Merdan Tarif devam ettiriyarın. Qarlıqdaki Kali Dağ Mağdan toplumunun iyisi girdilmeginden bir yıl son resmi Aşgabat toplumu kuran Belarus hünermenlerine neraziyligini bildirdi. Yatlatsak umumi bahasy 1 milyard dollara deň bu kombinatyň guruluşy işleri 2009-njy ýylyň iýun aýynda başlanyp, geçen ýylyň 31-nji martynda tamamlanypdy. Sol bir wagtda Lewap vilayatynda gurulan garlyk kombinatynyň işe girdilmegi bir näçedik ýyzy düşürildi. Taraplar işleriň gijikmeginde töleweleriň wagtynda edilmezliginde birik-birigini aýypladylar. Mundan 2 hepde töwereği ozol geçirilen ministerler kabinetinin Novotaki meclisinde bolsa, garlyk Kali Dağ Mağdan toplumuna edilen iş taparının neticesinde. Zähmeti gorumog we tehniki hopsuzlugyň ähli talaplaryny berja etmek boýunça işleriň seljerlendigi. Netijede guruluşyň baş potrutçysy bolup durýan Belarus tarapynyň hünärmenleriniň şertname boýunça ýerine ýetirilmeli işleri dogry berja etmeýändiginiň ýüze çykarylandygy habar berildi. Emma resmi habarda anyk haýsy berden gaýtmalar barada gurrun edilýändigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Mijlisiň dowamında prezident Gurbanuly Berdimuhammedow, vitse-premier Kerim Durdumuradow we daşary işler ministri Reşit Meredow ýüzlenip toplumda alınıp barýan işlere degişli siljeris işlerini geçirmek babatda anyk görkezmeler beripdir. Ýöne bu anyk görkezmeleriň mazmuny da taýyklaşdyrylmady. Bu ağırlıkta Belarus'un haber sergisteleri Türkmen tarafının Qarlıqdaki Kali Dağ Mağdan toplumunun kuruluşu boyunca şikayetlerin sanıvını tayarlayandığını haber verdi. Türkmenistan'ın hükümeti Qarlıqdaki Dağ Mağdanlarını baylaştırıcı kombinatta yılda 1,4 milyon tonna Kali dökünlerini öndürmek planlarını ıglan edipti ve bunun için yılda 7 milyon tonnadan uğrak Mağdan çiğmalının zirurduğunu mealim edipti. Ýöne toplumyň işe girdilmeginden bir ýarym aýdan soň onuň gözüginde tutulan proýekt kuwatyndan diňe 7% derejesinde işleýändigi barada maglumatlar peýda boldy. Ýer elinde bellesek geçen ýylyň aýagynda Belarus media serişdesi ýurdun prezidenti Aleksandr Lukashenko salgylanyp, Türkmenistanyň Belarusdan Dağ Mağdanlaryny baýlaşdyrjy ýeni bir kombinaty gurup bermegi sorandygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Ýöne Belarusyň Belgorhimprom kärhanasy Türkmenistanda 2-nji kali zawodyny gurmakdan ýüzewirdi. Bu barada kompaniýanyň aksiýalarynyň kontrol paketiniň ýeti Belarus kali kärhanasynyň baş direktori Ivan Galavaty mälim etdi. Ol Türkmen tarapynyň hödürlän şertleri bilen ilalaşmandyklary üçin biz teklifi ýollamadyk diýip maglumat beripdi. Galiberti'de geçen ay Türkmen prezidenti Lewap vilayetinin tübüqatın Kali duzlarının yatağında Kali dökünlerini öndürüyen Dağ Mağdan baylaştırıcı kombinatının kuruluşuğunu yerli kerhanaların amala asıracaktığını, kuruluşuğu maliyeleştirmek için hem 600 milyon Amerikan doları mötüveründe devlet karzının berilecektiğini mealim edipti. Azat Radyosu'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi böktünsüz girip bilmek için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyer. Sol sebeple onu psiphon3.com web saytından tazeläp durmagy unutma.
Gepler Azatlyk Radiosu gepleşiklerini dowam etdirýäris. Eferde söz bilen men Sultan Açylova. Türkmenistanyň saglyk goraýşy we derman sanagaty ministrligine degişli taglyk öýlerinde, şypahanalarda, hassahanalarda işleýän tehniki işgärlerden olaryň daşary ýurda gitmejekdikleri barada dil hatalanýan da barada maglumatlar bar. Өз атының эфирде тұтылмадылығын тоғыран тағылығы ұрыш өе, Дерман Тенағаты Министерлігінің бір ішкәрінің айтманы өре, Министерлік дәрежетінде техника ішкәлерің дашар юрды кетмәділіклері үшін чәрілер өріліп, олары виза қартыларына ачыма рұқсат берілмейер, шейлі қартылары ачыма өтілеген ішкәлері іштен қоғылма қайваты атылер. İşten qovultan daşar yurda gitme üçin gerek pulun yeriden almalı. Aylığımızın bir bölünü vize kartı geçirip, daşar yurda baranımızda kötünmedimiz yalı ferişte edincek olduk. Bize bu kartları açmaya ruhsat vermeyerler. Daşar yurda nem işiniz var? Yurdu mazgar etmeye gidecek ol yer misiniz? Öz yurdunda deyin salmağa yer yok mu diyen yalı hayvatlar bilen, bizi kemsedip hem korkudup, islamımıza göre hareket etmeye yol veren oklar deyip, tağlı oylarının bir tekniki işgara ait deyar. Aylığımız cüda ucuyipsiz 700 manat aylık bilen güzaran aylap bolmayar. Men doğrusu daşar yurda işlemeye gitmekçidim. Onun için men vize kartını açıp aylığımın bir bölünü ona koyup daşar yurda baranımda kötünmedim yali önünden ala dedipdim. Emma menin yurttan daşarı gelmeye delde işlemeye gideceğimi yüzümden okanlar yali meni yolbaşının kabinetine çağırıp üstüme hayvat varını yağdırdılar. Yolbaşıların üyeleri münglap aylık alerler. Her kim güdipe eyleşine göre kırp çırp edip kaptalının kadınız tabiyar. Yöne ucuyipsiz aylık gülen kul yali işleyen teknik işgaller var da ala dediyen yolbaşı yok deyip üye adının efirde tutunmalığında oran teknik işgaller aydiyar. Şeyle ucuyipsiz aylığı dağılı oturan teknik işgallerin Türkmenistan'ın sağlı oruşu derman senatı ministerliğine deyizli hasahanalarda, sağlı oylarında, spahanalarında bulduğu münglerce de hem aydiler. Şol Lerçe işgärin her wirdini olsa, alajyn tapsa yurtdan daşary gidip işlemäge ymtylýandyklaryny hem ýaşaýjy tödüne goşýar. Yurtda durar ýaly bolmady. Çörek pulumyz alada bolup barýar. Bahalar ähli zatda ýokarlanyp gitdi. Emma döwlet tarapynyň aýlyklaryň 10 göterim galdyrylandygy magtalýar. Ol 10 göterim galdyrylan aýlygyň iýmek içmäge ýetýärmi-ä ýetenokmy? Çağalaryň nähile gün görýärler? Olary geýindirip okuw esbaplaryny tapyp bolýarmy-ä ýok? Bu barada hiç kim kelle agyrtmaýar diýip boljanygy Türkmenistan'da bar bolan spahanalaryň hojalyk hasaplaşygynda bolmagy bilen ýylyň dowamında näsaglary kabul edýän spahanalaryň güýz hem gys mövsümlerinde näsaglaryň spahana gelmeklerini azalandygyny bahan edip tehniki işgärleriniň aýlyklaryny ýarpy möçüreçeli kemel däldikleri barada hem maglumatlar bar. Kärende yerlerinin hem boş çykýan daýhalaryň käwertiniň kärende yerlerini taşlap daşar ýurda gitme üçin ýola çykýandyklaryny hem oba ýaşaýjylar aýdýarlar. Emma olar hem aeroportlarda uçarlar göy verilmeyen migrasiya kulluklar tarapından iyidine kaytarlayan da gaydiler. Devletin öz halkını ekleyip bilmeyeni bir yandan, indi yurttan gitmeye de arkayın yol yok. Devlet yolbaşılarının ilatta neyme kastları varken deyip, bu yağdaylar bilen yüz ve yüz olayan yaşayıcılarını ıhtiyarlar.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Putin Türkmen-Rus strategik hyzmatdaşlyk şertnamasy boýunça kanun taslamany Duma hödürledi. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň 2017-nji ýylyň 2-nji oktýabr güni Aşgabatda amala aşyran resmi saparynyň çägine gol çekilen Türkmenistan bilen Orsiýanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlyk şertnamasy boýunça federal kanunyň taslamasyny 7-nji aprel güni Döwlet Dumasynyň garamagyna hödürledi. Awdalyan şertnamy 10 ýyl möhlet bilen baglaşylyp, onuň mazmununy özleri gyzyklanma döredýän meselelerde tarapların pozisiyaları boyunca olalaşığa barmak üçün ilgiderli yokor derecede duğuşlukları geçirmek göz önüne tutuluyar. Kronika Türkmenistan neşirinin Avzalyan resmi nama salgılanıp 8. aprelde beren mağlumatını dokumenttaki kevr maddaları şolsanı 3. devletler bilen beylik tarapın öde utiyarlılığına, hoopsuzluğuna ve teritoriyal elde girmesizliğine ziyan yetiriyen şertnamaları bağlaşmaktan yüze vurmak, köpçülüklüğün havar veriş terişteleri ulgumunu öde ara hizmettaşlık ve bu pudoklu kadrları tayarlamak, olorun hünerlerini yokorlandırmak, terrorçuluğa karşı hizmettaşlık ve mağlumat hoopsuzluğunu üpçün etmek yalı maddaları ümit şekil Gurrun edilýän resmi namanyň 12-nji maddasyna taraplar özüniň beýleki tarapyň çäginde ýaşaýan raýatlarynyň hukuklaryny goraýar we olara öz aralaryna baglaşylan halkara şertnamalaryň esasyna şeýlede umum kabul edilen halkara hukuk normalarynyň çäginde degişli kömekleri berýär. Strategik hyzmatdaşlyk şertnamasynyň maddalaryna laýyklykda taraplar öz ýurtlarynyň çäklerinde ýaşaýan degişli etniki toporlaryň etniki dil medeni we dini öz bolşluklarynyň gorawyny üpçün edýär. Agdalyan öz bolşluklaryň gorulyp saklanmagy, ösdürilmegi şeýlede adamlaryň medeni, sosial we ykdysady durmuşy şol sana taraplaryň kanunçylygy esasynda döwlet işlerine gatnaşmaklaryna şertler döredýär diýip Kronika Türkmenistan neşri degişli resminama salgylanyp habar berýär. Yatladyp geçdik mundan azalky yıllarda Orsiyet bilen Türkmenistanyň ýokary derejeli resmiýetleriniň arasynda geçirilýän käbir duşuşluklarda goşa raýatlar boýunça meseleler gozgolup gelinýärdi. Goşa raýatlyk boýunça meseleler Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllarynyň dowamyny taraplaryň arasyndaky wawaly çigining özüni bolmagyny galyp bu ýagdaýlar bilen bagly iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň hronologiýasyny sersalnanyny, munyň şeýlidigini görmek bolýar. Türkmenistan bilen Rusiýanyň arasynda goşa raýatlygy degişli meseleleri kadalaşdyrmak boýunça ulalaşyk 1993-nji ýylyň 23-nji dekabryna baglaşylypdy. 10 ýyl çemesi wagtdan soň, ýagny 2003-nji ýylyň 10-njy aprelinde Moskwada Agdalyan ulalaşygyň ýatyrylmagy barada protokola gol çekildi. Uňa Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niýazow we Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin gol goýdylar. Ýöne Türkmen mejlisiniň bu ulalaşygyň protokolyny sese goýup resmi suratda tasdiklanmagyna garamazdan Rus Dumasy onu tasdiklamakdan boýun gaçyrypdy. Türkmenistanyň 2008-nji ýylda kabul eden täze konstitusiýasynda goşa raýatlyk inkar edilýär. Türkmen-Rus raýatlygy bilen bagly meseleler Aşgabatyň 2013-nji ýylyň iýulundan başlap goşa raýatlyga ýa bolan türkmenistanlaryň diňe bir ýurdun pasportyny saklap biljekdigi baradaky giýriden düzgünden soň has açylşyrmlaşyp şol wagt başga bir ýurdun pasportyny ýa bolanlara türkmenistanyň grajdanlaryna berilýän daşary ýurt pasportlarynyň berilmejekdigi aýdylypdy. Türkmenistan 2013-nji ýyldan başlap Rus pasportyny eýe bolan türkmenistanlar aýatlarynyň öňünde pasportlarynyň birinden birini saýlamagy talap edip başlanýan bolsa, Orsiýet öz şäherinde ýaşap türkmen pasportyny eýe bolan aýatlaryna Rus pasportyny bermeklige, ýagny iki ýurdun arasyndaky goşa aýatlygy ikrar etmäge dowam etdi. Ýöne 2015-nji ýylyň 18-nji maýyndan başlap türkmenistanyň aýatlary Russiýa Federasiýasynyň aýatlygyny almakçy bolsalar, öz ýurtlarynyň aýatlygyndan çykanlyklary barada dokument görkezmeli bolupdylar. Şonu Orsiýetiň daşary işleri ministrligi türkmen tarapynyň bu ädimini kanuny laýyk sebäbi ol ulalaşygyň şertlerine laýyk gelýär diýip öz ýaýradan beýanatyny aýdypdy.
Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň alyjylar jemgyýetleriniň düzümindäki edara kärhanalary hususlaşdyrylýar. 6 aprelde geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde ýurdun sewda we daşary ykdysady ara gatnaşyklar ministrligine degişli agdalyan strukturalaryň işini besetmek boýunça teklip prezident Gurbanguly Berdimuhammedow höderlendi. TDH-nyň habar bermegine görä Türkmenistanyň paýtagy Aşgabatda we vilayet merkezlerine hereket edýän alyjylar jemgyýetlerini degişli emlekler hem tapgyrlaryň esasda hususlaşdyrylýar. Gurrun edilýän emlekleriň ilki döwletiň hasabyna geçirilip soňra hususlaşdyrylmagy boýunça döwlet derejesinde görülýän çäreleriň fonuny Türkmenistanyň alyjylar jemgyýetleriniň döreýişi, olaryň misiýasy we türkmen jemgyýetiniň ykdysady durmuşyny olaryň oýnan we oýnaýan roly ýaly soraglar boýunça Azatlyk radiosu Aşgabatda ýaşaýan synçy we ýazyjy Amamurat Bugaýewa ýüzlendi. Yerli sinç alıcılar cemiyetlerinin Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikasının dörödülmeginden sonra has taqiqi 30-njy ýyllarda döredilenligini döwlet mekanizminiň alyjylar jemgyýetlerini bina etmek bilen haritlaryň ilan taryhyny deň paýlanmagynyň gazanylmagyny üpçün etmegi baş maksat edinenligini gurrun berdi. Has sadalaşdyranymyzda söhbetdeşimiz tapylgysy haritlaryň alan aldyňyňky edilmezligini gazanmak üçin, ýagny haritlaryň kadaly dolanşygyny üpçün etmek üçin şeýle düdümlerin döredilenligini ugtady. Şol bir wagtyň özünde yerli synçy ýurt garaşsyzlygynyň alınmagy bilen Türkmenistanyň agdalyan strukturalaryň 1930-1980-nji ýyllar aralygynda rolyny ýitirenligini söýdüriň üstüne goşup, garaşsyzlykdan soňky döwürde bu düdümleriň taş siýasy guroma öwürlenligini, olaryň ilatyň aladasyny etmäni başlandygyny aýtdy. Şeýlede alyjylar jemgyýetlerini hususlaşdyrmak boýunça alınıp barlayan işleri bazar ykdysadyýetine geçmekde ören döwürewap çäre häsiýetlendiren yerli synçy bu prosesiň bökdönüşli durmuşa geçirilmegi üçin ykdysady sferada oňyn şertleriň öňünden döredilmeginiň zerurdygyny ugtady. Yönü ağzalayan tədi şərtləri dövlət, cəmiyyət, iqtisadiyyət tayinmi? Anha şu kölövöllü səval deyib yerli sıyınçı görülən çərələr oyuncu ikircinli pozisiyatını məlim etdi. Xüsusi iyiçiliyi kemala getirmək üçün ilki başta zeru şərtlərin dörödülməlidigini ünsü çəkən sıyınçı, Türkmenistanı hədir kuatda ortaq atlağın dörödülməlidigini, Bağdır iqtisadiyyətinə geçən yurtlarda ortaq atlağın umumi ötüşü avramlı qoşan qoşyanın ayrıtiyyini ıqtadı. Alıcılar cəmiyyətlərinin xüsusiloşdurulmağı bilən bağdırların hem doğru xüsusiloşdurulacaqduğunu çaklan sinçi, bu yağdayı sebəpli hədir kuatda orta biznesin vekillerinin alıcılarını yağdaydadığını havar verdi. Söhbetdöşümüz təzi üzgörüşlərin fonunu Arkalı adımların hasta bayap, garipların hasta gariplaşacaktığını aitmak bilen öz hovatirlanmalarını məlim etdi. Alıcılar cəmiyyətlərinin xüsusiloşdurulmasının mümkün olan səbəbləri barədə ödünü verilən soruğa Aşgabatlı sinçi dövlətə gələn girdəcini köpürtmək üçün edilən ədim olmalı deyib cavab verdi. Töhbətdöşümüz bu çaqlamalarını alıcılar cəmiyyətlərinin xüsusiloşdurulan yağdayını olara salınan salğıtların miqdarının artdırılmaq ehtimallığı bilən delilləndirdi. Gurrun edilen reformalar durmuşa geçirilen yağdayını alıcıların ve satıcıların hukuklarını uğrayan devleti değişli olmadık kararsız cemiyetlerin ehmiyetine üntü çöküp Aşgabatta yaşayan yazıcı ve finç ama Murat Bugayev töhbetdöşlüğü cemledi. Şeyli'de Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki çeşmelerinin koloyda havar vermeklerine göre Hazar Denizi'nin kenarına yerleşen Avazan Milli Siyahatçılık Zoloğunnakı Kevr Mihman Hanalar hem xüsusiloşdurmaq çərələrinin çəyini satıva çıxarılıbdır. Yəni bu məlumat Heniz Beylikli qararsız çeşmələrə təsdiqlədib bolmadı. Halkarı pul qazınasının misiyasının 19. fevral 6. mart aralığını aşqavadı edən saparının neticələrini salgılanıb, misiyanın yol başçısı Martin Sommer'in 9. martda yayradan və dürlü rekomendasiyalar öd üçün alayan beyanatını Türkmenistanı beylikli kəvr reformaları bilən bir xatırda dövlət yeçiliyindəki kərxanaları xüsusiloşdurmaq prosesinin tiyirləşdirilməyi və daşarı yurt mayadarlarının yurdu çəkilməyi maslahat verilibdi.
Sivitinizde olayan vakalar var da adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu Havarlar Günnelüğü gepleşimizi min Dövlet Bayhan devam ettiren. Kipr'de Türkmen student kıyızı neşelen tusuk edildi. Demirgalık Kipr'in köpçülüklüğün havar veriş terişlerine yayran havarda aydılışına göre neşe karşı görüş toporunun Kirinya'da studentlerin bolyan öyüne kurunan operasyasında 3 görünüşte neşe maddesi bilen biri Türkmen sanlı 2 student kıyızı tusuk edip sülçülüğü tavşırıptır. Havadis Kıbrıs gazetinin yazmağına göre gelip boğuşan havardan son harekete geçen polis 6. aprel günü saat 13.50 bilen 14-15'in arasında Kriniya'nın jurnalist Hasan Taksi'nin adını götüren Şayoğlu'nun uğruna yerleşen bir cayda operasyon kurunaptır. Operasyada studentlerin olayan öğününün 30 gram hindi kannabisi, bir tabletka, 10 sanam LSD görünüşünü, düzümünü, neşe olan kağıt bölüklerini ve şeyle de metalı üveyen encamı ele salıptır. Anonim yağdayda Azatlık Radyosu'na malumat veren Demirgalık Kipr'daki Polis çeşmesinin aytmanı göre operasyada ele salınan neşe maddalar bilen bağlanışıklı yurtta yukarı bilim alayan 25 yaşındaki Türkmenistanlı Cennet Cumaniyazova ve 21 yaşındaki Siryalı Lara Bırktar adlı student kıyılar tutsak ediliptir. Demirgalık Kipr medyası Türkmenistanlı student Cennet Cumaniyazova bilen Coğrosunun işine 8. aprelle Kirinya sülçülüğünün kaziyet cemlençiğine karalandığını haber veriyor. Havarlarda sülçülüğünün Çü Banu Soyer'in neşeden ayıplanyanların 3 gün tutsaklıkta kalmağına karar verenliği məlim ediliyar. Neşe ve Qaraqçılığa karşı görüş kulluğunun işgari polis Ahmet Bayram, Qadiyet Genişine veren beyannamasında Türkmen student kıyıdı bilen coğrosunun kanunu itaydan qadağan edilen neşe maddasını ulanmak ve saklamaktan ayıplanıp göz altına alınanlığını bildirdi. Polis Ahmet Bayram'ın aytmağına göre Cennet Cumaniyazova ve Lara Bırktar Soroğdu meyletin veren düşünürsünlü neşe maddalar arasında yünkülen günahları boyun alıptır. deriňi uýşynyň dolu gutarmanyna üns çeken politikçileri Kadiýet geňeşinden neşeden aýplanýan türkmenistanly we Siriýaly student gyzlaryň 3 gün möhlet bilen tosoglukda saklanmagyny talap edipdir. Gepin gerdesine görä ýatlamaly bolsa, Daşary ýurt metbuatynda neşe bilen iltişikli saklanýan türkmenistanly studentler barasynda habarlaryň bir näçesi öňüm peýda bolupdy. 12-nji martda Türkiýanyň Konya şäherindäki Selçuk Üniversitetinde halkara gatnaşyklary we döwlet dolanuruşy bölümünde okuyan Türkmenistanyň raýatlary 24 ýaşyndaky Toygelli A, 26 ýaşyndaky Döwran M bilen Arad Gılıç A adly studentler bolýan jaýyna neşe öndürmekden aýyplanyp tutsak edilipdi. Söz jemlesek, Azatlyk radiosynyň synanşygyna garamazdan Demirgazyk Kiperde we Türkiýede neşe bilen iltişigi guman edilip saklanýan türkmenistanly raýatlaryň ykbarlary barasynda degişli türk we türkmen resmiýetleriniň nähe ýylydyr bir kommentariýa ýa-da jikmejik maglumat almak başartmady.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına Klasniki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgamda köp sany Türkmenistanlıların bardygyny nazarda tutup, Azatlık Radyosu bu yerde hem öz sahipasını açıp, maglumatlarını yerleştirip başladı. Bize koşulun.
Gepler Azatlyk Radiosy, habarlar gündeligini halkara temasından devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Perviş. Birleşen Ştatlar Orsiyetin alüminiye agirdi Rusalın ve onun üyelerinin biri olan Alek Dripaskan'ın karşısına sanksiya giyirdiğinden sonra bu kampanyanın paynıklarının aşağı aşaklama neticesinde öndürücü vergilerini tölep bilmeliğinin mümkündüğü hakta duyuruş verdi. 9-nji aprelde alüminiýanyň bahasy ýokarlasa da, Rusalyň paý narhy takminan ýarpa gelip 2.139 Hong Kong dollaryna barabar boldy. Moskwanyň birjasynda bolsa ol 20%-den agdyk aşaklady. Paý narhlary bahasynyň 4-den 1-ni ýitirenden soňra Dripaskanyň baýlygyna müdürlük edýän N Group sewda kompaniýasynyň işi Londonda wagtlaýyn togtadyldy. Bu aralıkta alüminiyinin bahasi London'un metal birjasında 3%'den ağdıq yukarılap, geçen devre kararına 1.10-6% peyda getirdi. Ötün hepte Birleşik Ştatların Gazlı Departmenti, Orsiyet'in tutuş dünyadaki helakçilikli işçilik sebepli Moskvani cezalandırmak maksadı bilen Rusal şeyle milyarder Dripaska bilen bağlanışıklı bileki kampanyaları maliyet çeklendirmelerine sedevar edilen 12 Ors kampanyasının sanığına koştu. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin bilen bağlanşyklar hasaplanýan 20-den adyk siýasy we sewda elitasynyň şol sanyna Dripaskanyň da garşysyna maliýet çäklendirmeleri giýerdilip, olaryň baýlyklary doňdurildi. Rusal bu hereketin kredi tölüklerine tekniki kıyınçlıklara getirmegi ve toparın sevda hem perspektivasına ziyanlı olmagi mümkün değildi. Xitaydan daşary iň uly alüminiy öndürjisi bolan Rusal dünýäde sarf edilýän bu metalyň 7% çemesini üpçün edýär. Dripaska Birleşik Ştatlaryň özüne garşy sanksiýa giýilmek baradaky kararyny esasyz, gülkünç we manysyz diýip atandyrdy. 6-njy aprelde aglan edilen täze sanksiýalar sebäpli Orsiýetiň Birleşik Ştatlardan öz almak üçin entek gören çäresi ýok. Ýöne Daşary işler ministrliginiň sözçisi Maria Zakharova 9-njy aprelde näme jogap berilmeldigi hakda Moskwada pikir alşylýandygyny aýtdy. Biziň elimizde mümkin çäreleriň uly sanawy bar, şolar ýewrilýär diýip Zakharova bellädi. Orsiýetiň jogaby berk bolarmy diýen soraga bolsa, ol ýaraga ha ýapyşmaly diýip jogap berdi. Zakharova soňra hem biz hemişe edişimiz ýaly muňa garşy çäreler hakda pikir alşýas diýip sözüniň üstüne ýetirdi.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.